primul rând bun venit în prezența Domnului și cuvântul Lui care este scris că e viu și lucrător. Acesta mi-aș dori să-L auziți și mai ales să-L simțiți cum vă cercetează ființa. Aș dori să citim împreună acum un text din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 26. Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistierilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Până aici. Este surprinzător și adânc ascuns de ochii noștri planul lui Dumnezeu cu privire la fiecare. Dacă ar fi ca fiecare om care s-a întors la Dumnezeu să povestească viața lui de până la momentul cunoașterii Domnului, s-a scrie romane întregi. N-am avea timpul necesar ca în viața care o trăim să stăm și să ascultăm poveștile fiecăruia. Istoria întoarcerii la Dumnezeu a fiecăruia dintre noi. Cum a lucrat Dumnezeu? Cum a sincronizat anumite evenimente? Cum a potrivit anumite împrejurări? Cum s-a folosit de anumiți oameni? Este extraordinar. Vreau să vă spun că în veșnicie vom avea timp suficient să vedem și să ne minunăm de felul în care lucrează Dumnezeu. Nu știm ce motivație a avut omul acesta. La vremurile care le trăim noi, echivalentul funcției lui de atunci ar fi cam ca unui ministru de finanțe. Acum, la mijloacele de locomoție de care dispuneau ei atunci, o călătorie din Etiopia până în Ierusalim pentru sărbătoarea la care fusese el dura cam în jur de o lună. Gândiți-vă și dumneavoastră ce guvern al unei țări s-ar lipsi de ministru, de finanțe, cel puțin vreme de două luni, pentru un hatâr al lui. Cum a ajuns el să știe despre templul de la Ierusalim, despre sărbătoarea care era acolo, transformarea care a avut loc în el ca să se ducă acolo, încrederea de care s-a bucurat pe lângă acea împărăteasă care a zis, îți dau drumul să mergi. Două luni, trei luni mă lipsesc de serviciile tale, du-te! Mă gândesc ce deosebire între oamenii de atunci și cei de astăzi vis-a-vis de în a-L căuta pe Dumnezeu. Dorința lor după Dumnezeu. Să vrei să-L cunoști pe Dumnezeu. La ce ești gata să renunți? Și cei de lângă tine să te cunoască ca un om de încredere și să nu-ți ia căutarea aceasta ca pe un hatâr, ci ca pe o nevoie a sufletului tău, să nu se împotrivească. La ce vremuri trăim noi astăzi, Dumnezeu un mit? E pentru copii, așa se zice, sunt povești pe care doar copiii le mai pot asculta. Și ușor, ușor, vedem cum peste Europa creștină odată și care a progresat la nivelul la care vedem, să știți că din Europa a ajuns în toate celelalte continente și civilizația și dezvoltările tuturor ramurilor economice sau domenii ale științei. De aici au plecat. De unde a înflorit credința în Domnul. Și oamenii s-au dus și au ajuns pe alte continente, în Africa, omul acesta negru, când au colonizat America și, mă rog, prin alte locuri, au ajuns și au dus credința în Domnul și așa au suportat transformări. Oamenii L-au cunoscut pe Dumnezeu, au cunoscut frica de Dumnezeu și au început să fie transformați. Astăzi e un proces invers. Credința în Dumnezeu, credința în Domnul Iisus, Biblia sunt de lepădat pentru tot mai multe națiuni și oameni. Omul acesta a ajuns la Ierusalim și probabil că a plecat cu o oarecare influență de la sărbătoarea respectivă. Era la scurt timp după evenimentele morții Domnului Hristos, a învierii Lui, și cetatea Ierusalim era pusă în mișcare de ce se întâmplase. Probabil preoții mai mari răspundeau și ei zvonurile lor mincinoase că au venit ucenicii și au furat trupul noaptea, deși puseseră strajă la mormânt. Ucenicii la rândul lor răspundiseră vestea învierii lui, l-am văzut, ni s-a descoperit, și s-au apucat și au spus. Și omul acesta probabil că a plecat destul de buimăcit de acolo, nu știa ce să creadă. Își luase cu el scrierea aceasta a profetului Isaia. Și în drumul de întoarcere către țara lui, citea. Mă gândesc că atunci când cineva este preocupat să-L caute pe Dumnezeu, lucrul cel mai important și la care se uită Dumnezeu este sinceritatea inimii. Și omul acesta, deși avea o funcție mare, deși avea un alai care îl însoțea, nu era un om de rând. Ceea ce citea era ascuns de mintea lui. Nu putea pricepe. Și Dumnezeu a trebuit ca să îi trimită pe cineva care să-l ajute. Și este modul lui de a lucra cu fiecare dintre noi. Atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, când în sufletul nostru se nasc întrebări sincere și în jurul nostru sunt piedici și piedicile vin de la oameni, Dumnezeu trimite pe cineva în viața ta care să te ajute să faci pași în continuare în a-L cunoaște pe El. Un mod de a ne ajuta este și venitul la adunare. Aici unde scripturile se deschid Și potrivit cu ceea ce am primit și noi din partea lui la vremea în care a trimis pe cineva în viața noastră, dăm mai departe. Cum poți să te întorci la Dumnezeu? Să-L cunoști pe Domnul? Felul lui de a lucra. Un om dispus să spună și altora. Un om care e la dispoziția lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu îl cheamă să străbată 10 de kilometri, cum a fost în cazul lui Filip, de unde a vorbit Dumnezeu și până la locul întâlnirii cu famenul, sunt aproape 100 de kilometri pe care i-a parcurs fără să-i se fi spus măcar scopul pentru care îl trimitea acolo. Se gândesc unii cum de în vremurile de astăzi mai sunt unii dintre noi care primesc mesaje de la Dumnezeu și ajung să-L slujească în locuri depărtate de casa lor. Chiar și în alte țări. Supunându-se la niște riscuri enorme, fiind privați de gradul de civilizație, de anumite avantaje pe care le-ar fi avut aici, un loc de muncă stabil, o familie. Are Dumnezeu felul lui de a vorbi, de a alege mai ales și de a lucra prin astfel de oameni care sunt la dispoziția Lui. Poate că n-avem noi de la Dumnezeu chemarea aceasta de a merge în alte țări. Dar cu siguranță, odată ce am devenit copii ai Lui, cetățeni ai cerului, cum spune Pavel în Scripturi, avem menirea să ne lăsăm folosiți de El ca și alții să ajungă să-L cunoască. Și trebuie să avem ochii deschiși spre cei care sunt sinceri și îl caută. Să încercăm să-i ajutăm, tâlcuindu-le din Scripturi, locurile care vorbesc despre Domnul Iisus, scopul venirii Lui, viața Lui pe pământ, suferințele Lui, moartea Lui și mai ales însemnătatea morții Lui. Iar în ce privește învierea, acolo este Duhul lui Dumnezeu cel care dă convingerea. Noi nu putem convinge. Putem decât să le arătăm că noi nu mai suntem cei care am fost. Că noi am fost înviați și trăim o viață nouă. O transformare a vieții noastre. Dumnezeu l-a folosit pe Filip și din locul în care famenul citea, i-a arătat că profetul Isaia primise de la Dumnezeu acea revelație cu privire la Domnul Iisus. Textul se referea la el. Cine dintre noi, când a citit pentru prima dată Biblia, poate nefiind într-o adunare și să poată să-l ajute cineva, a citit textul acela pentru prima dată și s-a gândit că acolo se vorbește despre Domnul Iisus? Niciunul dintre noi. Toți avem nevoie să ni se tâlcuiască Scripturile. Duhul lui Dumnezeu este acela care ne ajută să înțelegem profețiile făcute cu veacuri în urmă despre Domnul, despre venirea Lui pe pământ. Nici măcar ucenicii n-au priceput aceste lucruri în cei 3 ani și jumătate cât L-a urmat pe Domnul. Niciunul dintre ei n-a crezut în învierea Lui. Când Domnul a mers la moarte, totul se terminase pentru ei. Probabil că începuseră deja să se gândească ce vom face. Ne-am pierdut locurile de muncă, familiile, oamenii ne vor ști că suntem cei care L-am urmat pe Iisus și uite, totul s-a terminat. Până în ziua în care Domnul i s-a arătat viu. Și au fost transformați și la rândul lor au transformat tot orașul Ierusalim. Și apoi au pornit mai departe. Și au adus schimbare în întreaga omenire. Au fost oameni, cu excepția unuia singur, care au plătit cu viața lor pentru credința lor în Domnul. Fie că au fost răstigniți, fie că li s-a tăiat capul, toți au plătit. Au fost martiri. Vă rog să vă gândiți foarte sincer. Creștinismul a ajuns astăzi ceva așa, este luat în ironie, persiflați, basme, povești. Câți dintre noi am fi gata să mergem și să plătim cu viața pentru credința noastră, așa cum au făcut-o ei? Au fost vremuri grele pentru ei atunci. Foarte grele. Primele trei secole au fost caracterizate de martiraj. Aruncați în arene, să fie mâncați de animale, în lupte cu gladiatori, puși în țeapă, folosiți pe post de făclii. Te îngrozești când citești despre prețul pe care l-au plătit creștinii la început, pentru ca să avem noi astăzi scrierile acestea, pentru ca să ajungă la noi astăzi învățătura despre Domnul. Și când te uiți ce este în creștinătate, doar sărbători, ritualuri, formalism și o industrie care produce mult. Și mulți au de câștigat de pe seama aceasta. Până și botezul acesta despre care citim aici și nu-l putem scoate de acolo. E scris. Vrei, nu vrei, indiferent ce crezi despre botez, când îl citești, e scris acolo. Mă gândeam, dacă n-ar fi trecut pe lângă vreo apă, probabil că i-o fi vorbit Filip și despre botez. Uite, Domnul așa ne-a zis. Mergeți, propovăduiți Evanghelia, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Și ăsta o fi văzut apă. Uite apă, ce mă împiedică să... Iar Filip punctează esența, ordinea, ce trebuie să fie mai întâi. Și spune despre credința din inimă în Domnul. Iar noi ca oameni am trecut peste aceasta și am luat doar practica botezului. Și există atâtea forme și atâtea dispute religioase pe tema botezului. Vorbeam de curând cu tatăl meu. Probabil că unii știți despre situația dumneavoastră. Dumnezeu a făcut o minune și l-a vindecat. Și s-a întors din nou de unde l-a scos Dumnezeu. La băutură și la relația cu o femeie care s-a amăgit atâția ani că i-a fost soție. Și discutam zilele acestea cu el și căutam să fac să înțeleagă. Nu mai ai mult de trăit. Nu știi. Într-o zi nu o să mai deschizi ochii. Și o să dai ochii cu Dumnezeu. Ce o să faci? Asta mă interesează. Nu altceva. Pentru că oricum într-o zi vei muri. Nu pentru vindecarea trupului am venit să mă implic și să te ajut și să-ți spun, ci pentru sufletul dumitale. N-am să mă botez niciodată, căuta să-mi spună mie. Păi zi, nici nu ți-am cerut asta. Nici eu nu m-am mai botezat, mi-e de ajuns ăla de mic, chiar dacă nu m-a întrebat nimeni. Dar zic, niciodată botezul, indiferent că dacă te botezi o dată sau de 10 ori, pentru că sunt unii care zic, nu ne interesează la care l-ai făcut până acum. Vii la noi, trebuie să te botezi. Dacă pleci de la ei și te duci la alții, nu e bună la de la aia. Trebuie să te botezi la noi. Și am explicat, niciodată botezul nu va putea înlocui pocăința. Și Dumnezeu pune preț pe pocăința ta, pe pocăința mea. Pe încrederea mea a fiecăruia pusă în Domnul ca să fim iertați, să fim salvați. Pentru că așa cum intri în apă, tot așa ieși. Nu se întâmplă nimic în viață, în inimă, nicio schimbare. Și sunt atâția care s-au botezat de N ori. Și sunt aceiași oameni care nu l-au cunoscut niciodată pe Domnul. Punctul zero este pocăința ta înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă seriozitate. Înseamnă sinceritate. Înseamnă să nu te mai ascunzi după degete. Tu te cunoști mai bine decât orice om. Cu toate mizerile care le ai la nivelul minții, cu toate păcatele care le-ai făcut în viața ta, cu toate relațiile rupte care le ai cu alții, cu toate ofensele și jignirile care le-ai adus altora. Tu te cunoști. Toate lucrurile acelea sunt păcate înaintea lui Dumnezeu. Și cu toate mizerile acelea, Dumnezeu zice, vină la mine. Eu te primesc așa cum ești. Tu n-ai să poți niciodată să-ți eliberezi conștiința de vinovăția acestor fapte. Niciodată nu o să poți să te curățești de ele înaintea mea. Asta e partea lui Dumnezeu. El o face. Iar pocăința este o mărturisire sinceră a tuturor acestor mizerii care le strângem în viață. Cu o asemenea sinceritate și părere de rău, încât să fii gata și să spui, nu vreau să mai îngăsesc plăcerea în ele. Vreau să o rup cu această viață. Și să fii conștient că nu poți tu. Îmi spunea tata, păi nu pot. Zic, uite, domne, te-ai luat iar de băutură. Zic, erai în pat ca și mort. De-abia te întorceai de pe o parte pe alta și scoteai o vorbă. Și ți-am spus atunci că numai Domnul te poate ridica și te poate scoate din situația aceasta. Și o va face. Și ți-o va demonstra, pentru că lui pasă de sufletul tău. Dar ce vei face după? Și am citit textul acela în care Domnul zice, du-te și să nu mai păcătuiești, ca nu cumva să ți se întâmple un lucru mai rău. Și acum am ajuns și trăim aceste lucruri. Și i-am zis, uite, nu erai mata acela care stătea în pat și când te-am întrebat, ai zis că nu o să mai pui gura niciodată pe băutură. Și acum ce faci? Păi am luat și eu un pahar de vin. Păi zic, așa am început și eu tot cu unul. Și beții vin ce tot cu unul, nu cu mai mult. Cu unul începi. Ăsta e om. Are 79 de ani și este încă robul băuturii. De-abia așteptat să fie pe picioare să meargă un pic ca să se ducă la femeia aceea. Și îmi spunea Florina că îl vedea pe geam. De-abia se târa în baston. De-abia se târa în baston. Dar mintea lui era să meargă acolo. Ăștia suntem. Toți. Vi l-am dat exemplu pe tata și mă doare să știți. Să vin aici de 20 de ani, să deschid scripturile și Dumnezeu să lucreze, nu știu cum, prin inimi. Se întoarcă câte unul, câte unul și s-a auzit și tu, domne, când ai vorbit atunci, Dumnezeu mi-a vorbit și m-am întors la Dumnezeu. Slavă Lui! Mare bucurie să fii părtaș la secerișul lui Dumnezeu. Și te uiți la ai tăi și vă uitați și noastră probabil la ai noastră, nu? Nu din voia lor. Așa e scris. Nu din voia lor. Nici din voia lor. Ci din Dumnezeu. Să știți că e foarte dureros. Și probabil că cei care aveți părinți sau copii în situații de felul acesta și vă gândiți la ei, poate veni oricând momentul plecării. Ce se va întâmpla cu ei? Nu știm. O joacă. O joacă cu Dumnezeu și cu păcatul. La omul acesta nimic de felul acesta. Nu mi se spune nimic despre el. Despre viața lui de păcat, despre trăirile lui, ci doar despre interesul lui pentru Dumnezeu. Dorința lui de a-L cunoaște și providența lui Dumnezeu care a zis, o să-L trimit pe Filip. Filipe, 70 de kilometri, du-te. O să-ți spun eu de ce. De data, Doamne. Cât o fi durat întâlnirea lor? Probabil jumătate de oră, eu știu. După care s-au despărțit. Primul om care a dus Evanghelia în Africa, se pare că ăsta a fost. Și zona cu cea mai puternică influență în creștinism în primele secole a fost Africa de Nord. Mulți dintre așa zișii și cunoscuții astăzi în biserică, dintre părinții bisericii, au trăit în zona aceea, Africii de Nord. Augustin, despre care probabil că ați auzit, a trăit și el acolo și este zona în care a lucrat cel mai mult. Și sunt multe alte exemple. Un om transformat și care la rândul lui a produs o transformare enormă în societate. Nu e așa că ne-am dorit să avem și noi astfel de influență? Eu personal vă spun că da, îmi doresc. Mi-aș dori ca Dumnezeu să mă folosească, să facă lucruri extraordinare prin mine. Și probabil că și dumneavoastră. Și Dumnezeu zice, unul singur. Doar unul. Să-L câștigi. Și ne-a pus lângă noi la locurile de muncă, în blocul în care stăm, sau dacă stăm la casă vecini, câțiva. Câțiva. Și poate n-avem chemarea aceasta să mergem și să misionăm prin alte locuri. Dar acei câțiva care i-a pus lângă noi, Dumnezeu ne zice, ocupă-te de ei. Ai menirea aceasta. Asta e chemarea ta. Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. Dar se vor vedea din nou. Vă mai spuneam și în alte rânduri, îmi imaginam odată cum va fi atunci când Domnul ne va chema la El, pe toți. Și vom fi acolo numeroși ca nisipul pe maluri, cum zice cântarea. Nu știm numărul. Probabil că ne vom uita în jur, îi vom recunoaște pe unii, ne vom uita după unii și nu îi vom vedea. Vor fi și astfel de situații, când te vei aștepta să vezi pe cineva acolo și nu-l vei vedea. Și probabil o să-i recunoaștem pe aceea care i-a adus Dumnezeu în viața noastră, ca și pe acest Filip în viața famenului etiopian. Și o să zici, mi-aduc aminte, când eram în concediu, atunci ne-am întâlnit în tren și ți-am dat un pliant, așa e. Să știi că l-am citit și am crezut și am ajuns aici. Și Dumnezeu ne va arăta la fiecare toate împrejurările vieții în care ne-a folosit pentru ca alții să ajungă să-L cunoască. Și tu, și tu, da, uite vizita aia care mi-ai făcut-o atunci. Când tatăl meu a fost bolnav și ai venit și te-ai rugat pentru el. Lui a fost de ajuns momentul respectiv ca să creadă și să ajungă aici. Și nu te-am mai văzut de atunci. Dar pentru mine a fost o mărturie, pentru că mi-am dat seama că ai făcut un sacrificiu și ți-a păsat de mine și de tatăl meu într-un moment în care altora nu le-a păsat. Și am pus și o mână pe Biblia care era în bibliotecă prăfuită și nedeschisă de ani de zile, am început să o citesc și l-am cunoscut pe Domnul și m-am întors la el. Vom privi toți cu mirare cum Dumnezeu a folosit fiecare lucru mărunt făcut pentru El, ca alții să ajungă să-L cunoască. Vom fi uimiți privind unii la alții. Și îmi imaginez cum, dintr-o dată, Domnul va apărea între noi, așa cum îl descrie acolo în Apocalipsa. Strălucitor, luminos. Nu va mai fi nevoie de lumina soarelui pentru locul în care vom fi împreună cu El. Și toți ne vom îndrepta spre El și vom zice, Doamne, dacă am ajuns în locul acesta, ți se datorează ție. Suferințelor tale, morții tale și a înțelepciunii de care ai dat dovadă în viața mea atunci când m-ai căutat și m-ai chemat. Pentru că după noi, să fim sinceri, nu îl căutăm. Trec mulți ani, vin multe încercări peste noi, până când începem așa greu să căutăm și noi fața lui Dumnezeu. Și asta pentru că ne-l confruntăm cu o nevoie, cu o lipsă, cu o boală, cu ceva, doar atunci. Filip și-a văzut de chemarea lui, iar famenul a plecat un om complet transformat. Și sunt convins că la rândul lui a avut și el o lucrare acolo unde s-a dus. Și probabil că pentru început s-a dus la împărăteasă. E, cum a fost? Povestește-mi, stai jos și spune. Și probabil că în inima lui bucuria care i-a inundat sufletul de la momentul cunoașterii Domnului, a început să se reverse. Uite așa a fost. M-am dus. Zarvă mare acolo. Unii ziceau că așa, alții că înviați și așa mai departe. Și a povestit toate lucrurile astea. Și veneam spre casă și dintr-o dată m-am trezit cu unul lângă mine care mă întreabă dacă înțeleg ce citești. Tu ce ai spus? Am fost sincer. I-am spus că nu înțeleg. Și ce s-a întâmplat? M-a ajutat să înțeleg ce citeam. Și de aici lucrurile s-au schimbat. Cum așa? Uite, am crezut că acel Iisus despre care el spunea este Fiul lui Dumnezeu. Am crezut ce spunea o parte din locuitorii Ierusalimului.
despre suferințele Lui, despre moartea Lui, despre învierea Lui. Și chiar crezi că a înviat? Da, cred. Pentru că numai El ar fi putut să lege lucrurile în așa fel încât în călătoria aceasta să pot intra în posesia Scripturii, să pot să înțeleg cineva tâlcuindu-mi și să aibă loc această schimbare în inima mea. S-o fi întors împărăteasa la auzirea mărturiei Lui? Nu știm. Dar ce știm e că acolo s-a aprins un foc mare. Africa de Nord a fost cuprinsă de un foc mare. Creștinismul a aprins Africa în primele secole acolo. Un om care arde pentru Hristos, să știți că îi va atinge și pe ceilalți. Vă aduceți aminte cum eram la început? Ce entuziasm! De-abia așteptam ocazii. Pliante, prin tramvai, prin mașină, primul lucru, dacă prindeai un loc, Biblia, scoate-o, citește. Te vedea cineva, imediat legai o discuție. Era focul care ardea în fiecare dintre noi. Cu timpul am crescut în cunoștință, dar s-a răcit dragostea. Și asta este realitatea vremurilor de astăzi. Avem siguranța mântuirii și ne bucurăm. Ne bucurăm și de unii dintre ai noștri, poate. Ne bucurăm și de unii care ne-a scos Domnul în cale. Dar nu este o stare care să ne aducă mulțumire. Dacă nu mai ardem, nu vom putea nici pe cei de lângă noi să influențăm. Iar ca să se aprindă din nou focul, trebuie să fim sinceri. Doamne, ce s-a întâmplat cu mine de nu mai sunt acela de atunci? Ce ar trebui să se întâmple ca să fiu din nou omul acela de la început? Au trecut ani, poate zecile de ani peste noi. Trupul a început să-și arate slăbiciunea, neputința. Nu mai avem elanul și forța de atunci. Dar focul trebuie să ardă. Și fiecare dintre noi trebuie să ardem pentru cei de lângă noi. Ca să vadă în noi transformarea pe care a făcut-o și în famenul acesta întâlnirea cu Domnul. Doar așa oamenii vor putea să-și pună întrebări, vor putea în sufletul lor să dorească să aibă ce văd că avem noi, o transformare, o viață nouă, și să zică Dumnezeu, du-te. Și decât să-i spui două vorbe. Și alea două vorbe să-i deschidă inima. Să zică, Doamne, cum de până acum n-am înțeles? Cât de simplu a fost? Asta e simplitatea credinței. Vine făcând primul pas, pocăința. Și Dumnezeu zice mai încolo, în capitolul 17, când Pavel ajunge la Atena, poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni nu să se boteze. Nu să adere la o biserică sau la un cult, ci să se pocăiască. Este primul pas care precede credința, nașterea din nou, încrederea în Hristos, pocăința înaintea lui Dumnezeu. Nimic nu poate înlocui pocăința. Nici un ritual, nici o formă. În orice biserică te-ai duce, găsești ceva deosebit de celelalte. Toate aceste lucruri ne deosebesc între noi. Dar punctul de început în relația cu Dumnezeu este pocăința. Și nimic nu poate înlocui. Și nimeni nu poate să o facă în locul meu. Și nici eu, la rândul meu, nu pot face în locul altuia. Îi spuneam tatălui meu, zic, crezi că dacă eu aveam putere să-ți dau pocăință, nu ți-aș fi dat-o? Crezi că eu mă bucur când te văd în situația asta, robit de băutură și de atâtea lucruri? Ai ajuns la o vârstă, nu? Te uiți, te știe tot blocul că ești un bețiv. E o rușine, ar trebui să-ți fie rușine. Crezi că n-aș fi făcut-o? Dar nu pot, nu ține de mine. Dacă am avea puterea asta, dar nu avem, asta ține de noi. Puterea de a-ți pleca genunchii jos înaintea Domnului și să zici, Doamne, ăsta sunt. Iartă-mă. Vreau să las trecut în spate și să merg pe o cale nouă, dar nu singur, ci împreună cu tine. Sunt cuvinte. Dar fiecare trebuie să le rostească de aici, din inimă. Acea întristare puternică după voia lui Dumnezeu, care să zică, gata, o rup cu viața de păcat și încep o viață nouă cu Hristos. Acum, am citit și eu textul, Am încercat să dau câteva lămuriri și câteva referiri la experiențele personale. Dincolo de limitele mele omenești, este Domnul care lucrează. El are puterea să cerceteze lăuntru. El are puterea să-ți vorbească și să-ți spună: omul acela nu minte. Crede ce a citit. Crede-mă pe mine. Încrede-te în mine. Și poți să o faci chiar aici. Sunt unii care în adunare au avut curajul să zică: eu sunt pentru Hristos și de acum încolo vreau să știe toți că îi aparțin Lui. Alții zic: Doamne, mi-e rușine. Nu pot să o fac de față cu toți. Dar de-abia aștept să ajung acasă, să puc genunchii jos, să stau cu el de vorbă și să-i spun: Doamne, uite, astea-s mizerile. Scapă-mă de ele, nu pot să o rup cu viața de păcat. Sunt și unii din aceștia. Indiferent dacă o vei face aici sau o vei face acasă, fă-o. Nu amâna pasul acesta. Pocăiește-te sincer înaintea Domnului și încrede-te în El așa cum nu poți face în niciun om de pe fața acestui pământ. Puneți toată încrederea în Hristos ca să fie iertat. Amin.